Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas desta semana a nivel ambiental. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza volve dar a razón á ADEGA e ordena paralizar cautelarmente o parque eólico Pena do Pico, promovido por Greenalia nos Ancares lucenses. É a primeira suspensión deste tipo por parte da sección terceira, xa sen os maxistrados Luis Villares e Dolores López, trasladados forzosamente o pasado mes de marzo á sección cuarta. No auto, a sala considera que a declaración de impacto ambiental presenta graves deficiencias e que non avaliou correctamente os efectos do proxecto sobre un espazo de alto valor ecolóxico. O tribunal tamén aprecia un risco para especies ameazadas como o millafre real, a tartaraña cincenta ou a gata fornela. Por iso, o parque non poderá executarse mentre se resolve o recurso presentado por ADEGA. Ao tempo, a resolución rexeita que a transición enerxética xustifique un proxecto que pode danar o patrimonio natural. Para a organización ecoloxista ADEGA, este auto desmonta o argumento da Xunta de que a paralización dos parques eólicos se debía ás decisións de determinados maxistrados. A asociación considera que o verdadeiro problema segue a ser a deficiente tramitación ambiental destes proxectos por parte da Administración galega. Noutra orde de cousas, ADEGA advirte tamén de que Lugo podería perder unha oportunidade histórica para completar un gran cinto verde ao redor da cidade. A ampliación prevista do polígono do Ceao sobre as nacentes do río Rato eliminaría un dos grandes últimos espazos naturais periurbanos e impediría conectar os ríos Miño e Rato. A organización lembra que estes espazos son fundamentais para facer fronte ás vagas de calor, reducir o risco de inundacións e mellorar a calidade de vida da veciñanza. Para evitar este proxecto de urbanización sobre as nacentes do Rato, ADEGA puxo en marcha a campaña de doazóns Río Rato sen cemento, coa que busca financiar o recurso xudicial contra o plan parcial que permitirá a ampliación do CEAO. A iniciativa xa superou os 2.700 euros recadados e fixa un primeiro obxectivo de 6.000. A asociación defende que Lugo aínda está a tempo de apostar por un modelo de cidade con máis natureza e menos cemento, capaz de adaptarse mellor aos efectos da crise climática. E o proxecto de Altri en Palas de Rei queda arquivado de forma definitiva pola Xunta de Galiza. O goberno galego rexeitou as alegacións presentadas por Green Fiber, a sociedade impulsora da fábrica de celulosa, ao considerar que non son suficientes para continuar coa tramitación. O motivo principal do arquivo, di a Xunta, é a falta de conexión eléctrica, despois de que a subestación necesaria para a planta quedase fora da planificación das redes eléctricas do Estado ata 2030. Con todo, a presión social foi chave neste desistimento. Multitude de mobilizacións masivas e iniciativas en defensa do río Ulla e da ría de Arousa ao longo destes últimos anos fixeron posible que o berro Altri non gañase. O movemento contra a macrocelulosa recibiu a decisión con satisfacción, pero tamén con cautela. A plataforma Ulloa Viva lembra que a empresa aínda pode presentar un último recurso e advirte de que seguirá vixiante ante calquera intento de recuperar o proxecto. A plataforma considera que a fábrica debía ser descartada polos seus impactos ambientais e sociais, e non só por non contar con subministración eléctrica. E seguimos en Palas de Rei, ali a macrogranxa porcina proxectada en concreto en Vilareda incumpre a normativa ambiental. É a denuncia que vende facer pública a ADEGA Lugo, que presentou alegacións contra a macrogranxa e pide que se anule a súa tramitación ambiental. A organización considera que a documentación sometida á información pública está incompleta e que iso impide avaliar correctamente os impactos do proxecto e limita tamén o dereito da cidadanía a participar no procedemento. Entre as principais deficiencias, a Asociación Ecoloxista denuncia a ausencia de documentación esencial e un estudo de impacto ambiental que considera insuficiente. Ademais, advirte de que non se analizan adecuadamente as emisións de cheiros nin os seus posibles efectos sobre a poboación da contorna. Por todo isto, solicita a Xunta que obrigue a empresa promotora a presentar unha nova documentación e abra un novo período de información pública con todas as garantías. Imos agora coas novidades en materia de lumes. A Fiscalía aprecia erros evidentes de coordinación e mando entre a Xunta e o Concello de Oímbra na orixe do incendio que en agosto de 2025 calcinou máis de 22.000 hectáreas e que se converteu no segundo maior incendio da historia de Galiza. Segundo o Ministerio Público, estes fallos permitiron que continuasen os traballos de roza nas estradas malia que o municipio se atopaba en risco extremo de incendio. Por este motivo, a Fiscalía pide o arquivo da causa contra o único investigado, o tractorista que realizaba esas tarefas, ao considerar que actuaba cumprindo ordes de traballo e que nunca fora informado dunha prohibición expresa para realizar as rozas. O lume provocou, ademais, feridas graves a tres brigadistas durante os labores de extinción. O despoboamento rural e o envellecemento da poboación incrementan a vulnerabilidade dos territorios fronte aos grandes incendios forestais. É a conclusión dun estudo elaborado pola Universidade de Vigo e o Eixo Atlántico. A investigación analizou preto de 5.000 municipios de España, Portugal e Francia afectados por incendios entre 2016 e 2026 e constatou que a perda de poboación está fortemente relacionada coa aparición de incendios de máis de 500 hectáreas. Segundo o informe, o abandono das actividades agrícolas e gandeiras e a menor xestión do territorio favorecen a acumulación de combustible forestal. O estudo sinala especialmente o interior de Galiza como unha das zonas onde estes procesos teñen maior presenza e destaca tamén o papel do envellecemento da poboación como un factor que aumenta a dificultade para previr e xestionar os grandes lumes. E un mega incendio non afecta por igual a todas as aves. É a principal conclusión doutro estudo pioneiro, neste caso desenvolvido pola Universidade de Santiago pola Misión Biolóxica de Galiza, que analizaron a recuperación das comunidades de aves tras o gran incendio da Serra do Courel do 2022, o primeiro mega incendio registrado oficialmente en Galiza. A investigación confirma que as zonas queimadas con maior intensidade perderon máis especies a individuos, mentres que os incendios que deixan un mosaico de áreas con distinto nivel de afectación favorecen a recuperación da biodiversidade. O estudo tamén destaca que as árbores queimadas que aínda se manteñen en pé desempeñan un papel fundamental como refuxio, alimento e lugar de nidificación para numerosas aves, polo que advirte de que a súa retirada sistemática tras os incendios pode prexudicar a recuperación dos ecosistemas. A investigación sinala, ademais, que o abandono do rural e o cambio climático están detrás do aumento do risco de grandes incendios. Comezamos con eólicos e rematamos tamén con eles. A plataforma Eólicos no Morrazo Non celebrou o arquivo definitivo do proxecto eólico promovido por Arena Green Power despois de que a empresa desistise da súa tramitación. O colectivo considera que esta decisión é froito de 4 anos de mobilización social e oposición veciñal contra un parque que prevía instalar 13 aeroxeradores en montes de 5 concellos da comarca. A plataforma asegura que seguirá traballando para eliminar a área de desenvolvemento eólico do Morrazo e, xunto coa coordinadora eólica, senón para frear a depredación eólica e reclamar unha planificación enerxética din ordenada e respectuosa co territorio. Pois nada máis por hoxe, animámosvos a visitar a páxina web da Dega e as súas redes sociais para estar ao tanto de todas as actividades que imos tendo ao longo destes vindeiros días. Moitas grazas por estar aí.